Last general conference.
Өнгөрсөн ерөнхий чуулганд ерөнхийлч Монсон ах намайг залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлчээр шинээр дуудсан билээ. Бурхны башгалагчийн дэргэд зогсоод энэ ариун итгэмжлийг хүлээж авах үед би өөрийн бүхий л зүрх сэтгэл хүчин чадал оюун хийгээд чадлаараа үйлчлэх болно хэмээн амласан билээ. Энэ дуудлагыг авахаас өмнө надад би хэцүү бүгдийг хийж чадна гэж бичсэн бичгтэй жижиг таваг байдаг байлаа. Тэр жижигхэн тавган дээрх энгийн бичээс надад их зориг хүчийг өгдөг байсан. Гэхдээ одоо би тэдгээр үгсийг өөрчлөн бичвэл Бурхны хүч чадалд би бүх зүйлийг хийж чадна хэмээн бичмээр байна. Өнөөдөр би жухам тэр хүчнээ л найдаад энэ ариун эндрийн өмнө зогсож байна. Өнгөрсөн 4-р сарын ерөнхий чуулганаас 2 хоногийн дараа шинээр батлагдсан ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн маань анхны уулзалтаа хийсэн. Бид энэ сайн уулын оргил руу гарч, уулын орой дээрээс хөндөй рүү харахад өөрийн ирэхгүй орой дээр нь Тэнгэрийн элч морооны нарны гэрэлд гэлэлцэн тодорхой ариун сүмийн барилга бидний нүдэнд туслаа. Ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэнд ариун сүм л гол зорилго нь болох ёстой гэдэг нь маш тодорхойгоор мэдрэгдэв. Бид залуу охид бүрийг нандин гэрээнүүдээс ахиж, ариун сүмд орох зохистой байж, ариун сүмийн ёслолуудыг хүлээн авахд бэлтгэхтэн туслах ёстой. Сүмд бидний хийх бүх зүйлийн гол утга учир нь ариун сүм гэдгийг бид сайн ойлгосон. Бидний анхдаг шүүг дээдсүүд суушин тогтсон орон гэрээ орхон, өрөндийн зүг айсан шалтгаан нь ариун сүм л байсан. Тэд гашигдал зовлон, хөхөл гашуудлыг үзэж, зовн шаналсан шалтгаан нь мөн ариун сүм л байсан. Тэдгээр анхдагчид ариун сүмийн гэрээнүүдийн улмаас л аялах замдаа бяцхан үрсээ алдан буушиж байсан хэдий ч эрцгээ эрцгээ гэгэнтнүүдээ учрах бүхнээсээ хашран эрцгээ гэж урамтай сайхан аялцгаа хэмээн дуулцгаад чадаж байсан. Тэд зарим нь өөрт байгаа бүхний алдсан ч ариун сүмийн жинхэнэ ёслолуудтайгаа нандин гэрээнүүдтэйгээ гэр бүлүүд мөнхөд хамттай байх амлалттайгаа өөрсдөд нь чухал болох бүхэнтэйгээ хөндөйд орж ирсэн. Гэгэнтнүүд Солайкийн хөндөйд ирээд дөнгөж 2 хонсны дараа ерөнхийлөгч Бригим Янг болон түнтэй нэгдэн явсан хүмүүс энэ сайн уулын оргилд гарчээ. Тэд уулын оргил дээр тод том шар давааг модон саванд ууж, далбаа болгон барьж үндэснүүдэд үлгэр жишээг болгон мандуулсан. Гэгэнтнүүд гэрэл, мөн жишээ байх ёстой байсан. Өнгөрсөн 4-р сард энэ сайн уулын оргил дээр бидний 3 эгч, Одон саванд алтан өнгөтэй перу альчуурыг уйсан далбайгаа мандуулсан юм. Энэ нь бидний туг, ариун журамдаа эргэн ирэхийг далсан үндэснүүдэд өгөх бидний жишээ байсан. Ариун журам нь ариун сүнсний үдирдэмжийг хүлээн авч, их эзний ариун сүмд орж, бурхны оршууд хамт байхын ухтур нөхцөл нь юм. Ариун журам нь ёс суртахууны өндөр жишээ дээр суурилсан бодол санаа, зам төлөвийн загвар юм. Энэ нь ариун явдал ба ёс суртахууны цэвэр ариун байдлыг өөртөө агуулдаг. Ариун журам нь зүрх сэтгэл бодол санаанаас эхэлдэг. Энэ нь гэр орон дотор өснө нэмэгддэг. Энэ нь мянган мянган өчүүхэн шийдвэр үйлдэлийн цуглуулга юм. Ариун журам нь өнөөгийн нийгэмд бага сонсогдох тэр үг билээ. Гэхдээ үгний латин гарал нь хүч чадал гэсэн утгатай. Ариун журамтай эмэгтэй эрэгтэй хүмүүс дотоод хүч чадалтай намын дөлгөөн байдаг. Ариун сүнсний үдирдэмжийг хүлээн авах зохистой учраас тэд өөртөө итгэлтэй байдаг. Ерөнхийлөгч Монсон хэлэхдээ, хэрэв чиний жинхэнэ дотны найзууд буруу зүйлийг хийлгэхийг ятгавал чи ганцаарсан ч байсан зөв зүйлийн төлөө ганцаар зогсож чад. Бусдад үлгэр жишээ болон дагуулах гэрлэн байх сэтгэлийн тэнхээтэй бай. Чиний өөрийн чинь саруул ухаан цэвэр ёсортхоноос илүү үнэтэй нөхөрлөл гэж үгүй. Цэвэр ариунаар зогсох зохистой гэдгээ мэдэн өөрийн тавсан газар итгэлтэй зогсохоос илүү агуу сайхан мэдрэмж гэж үгүй. Бид ёс суртахууны өндөр жишгэнд хуужирсан өнөөгийн нийгэмд хамаагүй тиймж чухал биш гэдэг бодолд баг багаар дассаар байж магадгүй тийм байж болох уу? Дөнгөж сайхан ахлагч Хэлс морны наванд гардаг Лихонтай уулын орой дээр баттай суурсан байсныг бидэнд сануллаа. Лихонте болон түүний дайчид уулнаас буухгүй хэмээн хатуу шийдэмгээр сэтгэл оюунаа хандуулсан байсан. Зөвхөн Амликаячуудын сүлийнх нь эхнийхээсээ илүү залжин 4 оролдлого Лихонтег уулнаас болгон ирч чадсан. Дараа нь Амликаячуудын хуурамч амлалтуудыг хүлээн авч Лихонте хүнх өхөх хүртлээ баг багаар хорлогдож байсан. Тэр шууд хорлогдсон биш, харин баг багаар хорлогдсон. өнөөдөр ийм байдал гарч болох уу? Эхлээд бид дэвчээд, дараа нь хүлийн зөвшөөрөөд, харин явандаа бүр дуртай болох боломжтой юу? Бид хуурамч хэвлэл мэдээлэл, итгэмээрч юм шиг телевизийн зар сурталчилгааг даган дуурайж, тэдгээр мэхлэгдэн, бурханы охид өвгөт болох өөрсдийн тэнгэрлэг заяагаа мартахад хүргэж болох уу? Бид мөн адил багаар хорлогдож байгаа юм биш үү? Энэ сурвалжт үеийн залуучуудыг ямар ч цаг үед илэрхийлэгдэж байгаагүй агуу цэдэг болох мормын наманд агуулгддаг үннийг мэддэг болохын оронд харин юу ч хийдэггүй эсвэл дими захаа бичлцгээд хорхойтулан уруу татхаас илүү уур мөг зүйл гэж хаана байна? Яагаад бурхны башиглагчдоор чиний төлөө, чиний үеийн төлөө бичгдсэн мормын намаас чиний чигийг өөрчлөн вэ? Залуу болон настай эмэгтэйчүүд би чи бүгд зөвхөн өөрсдийн хувцс хунар тарган турхай гэд гадн төрхөндөө илүү санаад тавьж өөрсдийн дэлхийг өөрчилж чадах тэнгэрлэг заяагаа мартахаас илүү хуурмаг зүйл гэж байх уу? Яагаад бурхны ариун сануурыг атгагч залуу болон ахмад эрэгтэйчүүд хоосон дур булаах порнографийн уруу таталтанд орж, итгэлээ дагахын оронд, махан биеийн хүслийг дагаж, ариун журмын удирдамжийг сонгохын оронд нүгэл дунаж байна вэ? Ариун журамт, цэвэр байдал, тэдний хүчтэй, өөрсдөө итгэлтэй болгож, өөрсдийн эцэг гэхийн гэрээнүүд болон гэр бүлийн итгэлээ хамгаалан үлдсэн 2000 залуу баатруудын тухай төөх мормын номонд байдаг. Тэдний бүх цаг үед үнэн зөв байх ариун журам ба амлалт нь дэлхийг өөрчилж чадсан юм. Ариун сүнсээр жолоодогдсон нэгэн залуу эмэгтэй юм уу нэгэн залуу хөвгүүн дэлхийг өөрчилж чадна гэдэгт би үнэхээр итгэж байна. Харин тэгхийн тулд бид ариун журамтай байх хэрэгтэй. Бид шийдэмгээгээр үүнийг хийх хэрэгтэй. Марафон гүйгч Жума Иканга гэгч Нью-Йоркийн марафон гүйлтэн төрүүлээд бэлтгэлгүйгээр ялалтыг хүсэлтгүй гэж хэлсэн шиг одоо яг хувийн сахлах бата дасгалжуулан бэлтгэх цаг үе болоод байна. Одоо яг хаан тусад орохоор зохистой болох цаг үе. Одоо яг барианд орох зам чигээ тогтоох цаг үе. Ариун журамтай байхыг хувь хүн бүр өөрсдийн зүр сэтгэлдээ, өөрсдийн гэр орон гэртээ эхлэх ёстой. Ариун журамтай байхын тулд бид бүхэн юу хийж чадах вэ? Хүн бүрийн зам, суралцах хөтөлбөр нь өөр өөр байх болно. Би өөрийн хувийн суралцах хөтөлбөртөө судар дээрээс бодол санаач нь ариун журам зогсолтгүй чимэн гоёг өөрийн гэрээнүүдэд долхуртай ариун газруудад амьдарсаар дэлхийн зүйлүүдийг хоош тавьж нүглүүдэд намжлах ёстойд итгэн үргэлж түүнийг санаж түүний зарилгуудыг дагахад бэлэн байж ариун журамтай сайхан эсвэл сайн гэгддэг сайшаалтай эдгээр зүйлүүдийг илэрхийлдэг гэсэн үгсийг олсон. Одоо хизээ хизээнээс ч илүүгээр сэрэгтэн мөнгөндихтэн сайн бэлэг болгоноос барьж аван мөн хилэнцэд бэлэгт бас цэвэр бус зүйлд үл хөрхийг танарт тухуулъя гэсэн Моронагийн үгсийг хэрэгжүүлэх цаг болжээ. Би саяхан бяцхан хач өхнийхөө нэр өгөх ажлалд оролцсон юм. Миний нөхөр хөвгүүд бидний ойр дотны хүмүүс бүгд нийлх охиныг хүрээлэн зогссон байлаа. Бяцхан охин ганган цав цагаан хувцастай үнэхээр хөөртм харагдаж байлаа. Түүнд эмээ нарийнхаа нэрийг өгсөн байсан. Миний сэтгэлийг хөдөлгсөн зүйл нь бидний хүү Зак энэ ажлыг өгсөн явдал байлаа. Тэр бяцхан Анабель Эленик өөрийн ээж, эмээ, эгч дүүсийнхээ үлгэр жишээг дагаж ариун журамтай амьдарснаар ариун сүмд орох бэлтгэлээ ханган, ариун сүмийн гэрээнүүдээ сахиж, агуу хац жаргалыг олж, бурхны онцгой охин болохоо ойлгоно хэмээн ажиллав. Энэ ариухан мөчөд би бүх залуу эмэгтэй бүр зөвхөн хорвоод мэндэлж, нэр авах ажил дээрээ биш, харин бүх амьдралынхаа дурш үнэн шударга сануурын хүчээр хүрээлүүлэн хүчрхэгжиж хамгаалагдсан байгаасаа гэж залбирч билээ. Өнгөрсөн ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Өгдорф шин башгалагчаа болон тэргүүн зөвлөлийнхнийг батлуулах үед бүх мэлхийсдэг сануартан ахнаар босч гараа өргөн батлахыг би харсан. Би таны та нарын хүч чадал, та нарын сануурын хүчийг мэдэрсэн. Тиймээ та нар мөн ариун журмын хамгаалагчид. дараа нь залаа эмэгтэйчүүд болсон уу хэмээн хэлэхэд би сэтгэлийн хөдлөлөө барих хэрэгтэй болсон. Би та бүгдийг хамтдаа гараа өргөн батлахыг харсан. Өнөөдөр энэ дэлхий дээр ариун журмаас илүү хүч гэж үгүй. Та өөрийн зов шударгын нөлөө үзүүлэх хүчээ битгий дутуу үнэлээрэй. Энэ өдрөөс эхлэн хизээж байгаагүйгээр илүү сайн сайхан байхын төлөө хичээцгээе. Мормийн ном нийгэм бүхэлдээ агуу зовлон зүдгүүр ёс суртахуунгүй байдал гайхамшиг бүр хавчлаг мөрдлийн дунд байсан ч ариун журамтай цэвэр ариун амьдрахад юу болдгийг тодорхойлон өгүүлсэн байдаг. Одоо бид дэлхий даяар ариун журамтай байхыг уриалан дуудаж тугаа мандуулах цаг нь болсон. Уулын оргил дээр үнний туг намирна. Дэлхийг дагуулах туг хүн бүхэн тарагдана. Бид түүний хоёр дахь эрэлтэнд дэлхийг бэлдэх багц зэмсгэн байж чадхаар амьдарч байхад тэрбэр хурц ирэхэд бид түүнтэй адил байх болон түүний цэврийн адил бид цэвэр болгогдож болохын тулд бид залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.